Slăvit să fie Domnul! Haideți împreună să deschidem Sfânta Carte și în această dimineață, la 1 Corinteni, capitolul 10, recitim același text care l-am citit și acum o lună, tot la cina Domnului, de la versetul 14 până la versetul 22. 1 Corinteni, capitolul 10, de la versetul 14 până la versetul 22. De aceea, prea iubiții mei, fugiți de închinare la idoli. Vă vorbesc ca unor oameni cu judecată. Judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu, că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor, nu puteți lua în parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Amin. Vă invit să reocupați locurile. Cu ajutorul lui Dumnezeu și prin harul pe care El ni-l dă, aș vrea în această dimineață să ne uităm puțin la această carte și aș vrea să scoatem în evidență câteva aspecte care sunt legate de gravitatea închinării la idoli. Cât de grav este să te închini la idoli. Dar nu înainte ca să vă readuc aminte cu ce fel de biserică sau în ce fel de biserică Pavel încearcă să facă ordine în această privință. În primul rând, când mă uit la această carte 1 Corinteni, dintr-o anumită perspectivă, Pavel spune clar și categoric, sunteți cei mai bogați, din punct de vedere spiritual. Haideți să citim împreună. Despre nicio biserică, Pavel nu spune așa cum spune despre biserica din Corint. Și anume, spune așa, mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. În felul acesta, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea venirii Domnului. Deci, cu alte cuvinte, aveți tot ce vă trebuie, sunteți bogați. Este ciudat faptul că în capitolul 3, aceleiași biserici care e foarte bogată îi spune că de fapt sunt niște prunci. Ciudat. Aceleiași biserici despre care vorbește că a primit totul din belșug, că este foarte bogată și că i s-a dat totul din perspectiva întâlnirii cu Domnul, este ciudat că în capitolul 3 cuvântul Domnului spune că de fapt tot prunci sunt, din pricina ceea ce există între ei. Încă un lucru care pare a fi provocant este faptul că această biserică a fost împărțită în patru. Unii dintre ei îl susțineau pe Apollo și erau al lui Apollo. Unii îl susțineau pe Pavel și erau al lui Pavel. Unii îl susțineau pe Chifa și erau al lui Chifa. Și unii îl susțineau pe Hristos și erau al lui Hristos. O asemenea biserică, care dintr-o anumită perspectivă are toate binecuvântările cerești, dar din cealaltă perspectivă, și o să vedem ce i-a provocat la această stare, era împărțită în patru. Pavel, când îi privește îndeaproape, se uită la ei ca la o biserică în care trebuie să facă ordine. Află că sunt certuri între ei și era și normal, fiind împărțiți, era și normal să fie certuri. Una din problemele care le-am observat aici în cartea asta, care i-a provocat la această stare de certuri, a fost o înțelepciune a lor care și-au luat-o personal, o înțelepciune lumească, încercând să lase deoparte înțelepciunea divină, dumnezeiască,
De aceea în capitolul 1 Pavel face ordine și încearcă să explice că tot ceea ce el i-a dat, le-a dat cu înțelepciune care a venit de sus. Și înțelepciunea care vine de sus o depășește pe înțelepciunea aceasta lumească. Și nu poate ca înțelepciunea din afara lumii să conducă biserica, ci biserica trebuie să fie condusă de o înțelepciune care vine de sus. Ce i-a determinat să aibă certuri între ei? Și haideți să vedem câteva probleme. Una dintre ele este problema păcatului, a curviei. Păcatul curviei. Foarte provocant și foarte interesant, capitolul 5 vorbește despre acest păcat ca fiind condamnabil și unii erau pentru a-l condamna. Alții s-au fălit cu el. Și-a spune Biblia, șocant, și zice, și voi v-ați fălit cu un asemenea păcat de curvie și cu o curvie despre care Pavel vorbește că mama vitregă trăia cu așa. Foarte provocant. N-aveau toate bogățiile spirituale în mijlocul lor și totuși să existe o asemenea diferență? Care dintre cei patru au dat dezlegare unei asemenea păcat? Apollo, Chifa, Petru, Domnul Iisus Hristos. A dat vreunul vreo dezlegare? Nu. Dar ce i-a făcut să ajungă la concluzia asta? Tocmai înțelepciunea aceea despre care Pavel vorbește. El face ordine în ceea ce privește păcatul acesta, încearcă să le explice de fapt ceea ce trebuie să facă și cum trebuie să se poarte și felul în care trebuie să se raporteze la acest păcat că este condamnabil și că de fapt în cadrul bisericii nu are voie să existe un asemenea păcat. Apoi continuă cu altă problemă care din nou se vede că apare în această biserică în capitolul 7 și anume o problemă. De data asta am putea să o privim de ordin spiritual, între ghilimele, pentru că au crezut că unii sunt spirituali sau unele sunt spirituale. Și anume, faptul că au zis așa, noi ne punem deoparte pentru Dumnezeu și relația intimă, relația sexuală din viața de familie o lăsăm deoparte. Și Pavel face un semnal și trage un semnal de alarmă și o spune așa, oameni buni, opriți-vă că pe străzile Corintului există și temple idolești și există și templul femeii sau zeiței care tocmai este venerată și sunt femei care doresc ca să fie fertile și se așează acolo pe aleea aceea tocmai ca bărbații să se oprească în dreptul lor și apoi să poată fi fertile ca să poată aduce copii. Și Pavel spune, opriți-vă de la o asemenea nebunie. Pentru că bărbații voștri trec pe drumurile acelea. Soțiile voastre trec pe drumurile acelea și s-ar putea întâmpla că dacă viața intimă nu este în ordine și nu este pusă în ordine, bărbații voștri să fie ispitiți. Foarte provocant. O biserică care are tot ce-i trebuie. Mai a apărut o problemă că oamenii s-au întors la Dumnezeu. La predicarea Evangheliei s-au întors la Dumnezeu. Și când s-au întors la Dumnezeu, n-au fost de acord de la început și soții unora să se întoarcă la Dumnezeu și nici invers, unii bărbați s-au întors, dar nu s-au întors soțiile. Și a apărut o problemă care a fost provocantă. Acum ce facem? Ne despărțim sau nu ne despărțim? Acceptăm să ne despărțim sau nu acceptăm să ne despărțim? Care e problema? Cum punem problema în asemenea situație? De data asta îmi place că Pavel spune, când are dovezi sau document vechi testamental, se lasă călăuzirea lui Dumnezeu. Dar în aceste momente, spune Pavel, foarte interesant și foarte provocant, încă pentru mine rămâne un paradox ceea ce văd aici, dar e ok, rămâne de studiu pentru mine personal, zice Pavel așa, celorlalți le zic eu, nu Domnul, eu, nu Domnul. Dacă un frate, spune cuvântul Domnului, dacă un frate sau o femeie, așa, dacă un frate are o nevastă necredincioasă și ea voiește să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea, dacă e necredincioasă. Și dacă are o femeie, are un bărbat necredincios și el voiește să trăiască înainte cu ea, să nu se despartă de bărbatul ei, căci bărbatul necredincios este, și aici este provocarea pentru mine, este sfințit prin nevasta credincioasă. Și nevasta necredincioasă este sfințită prin fratele. Dar e paradoxul pentru mine ceea ce urmează. Că de aici e o întrebare care urmează. Așa. Almiterea copiii voștri ar fi necurați pe când acum sunt curați. Versetul 15. Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă. În împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legați. Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace. Și acum, foarte interesant e. Că ce știi tu, nevastă, ce știi tu, nevastă, dacă îți vei mântui bărbatul, dar nu-i sfânt? Sau ce știi tu, bărbat, dacă îți vei mântui nevastă, dar nu-i sfântă? Și aici e paradoxul și provocarea. Rămâne o problemă de studiu. O să vă dau răspunsul cu altă ocazie. O altă problemă care apare, foarte interesantă. Apare problema că în Corint, datorită culturii avansate la greci, ultimul cuvânt se pare că nu l-avea tata în casă, ci în ceea ce privește viața de căsătorie. Și Pavel spune, ultimul cuvânt trebuie să-l aibă tata. Citiți, vă rog, capitolul 7, de la versetul 25 în jos. O altă provocare, o altă problemă care este în biserica din Corint, problemă care este acută pe de-o parte, și anume este vorba despre carnea rămasă de la jertfe. Vă rog frumos, vreau să vă puteți imagina puțin cum arăta Corint în vremea aia. Foarte multe temple idolești. Și fac o paranteză, aseară am citit o invitație care a fost descoperită de arheologi exact din perioada aceea, la o sărbare, la o asemenea sărbare. Am citit-o, era tradusă de cineva și am citit-o. O invitație la o asemenea sărbare. Erau plini de temple idolești. La temple acelea idolești se aduceau jerfe și erau animale care erau tăiate. Animalele acelea erau închinate zeului sau Dumnezeului care era în templul respectiv, care era onorat în templul respectiv. Nu erau arse toate jerfele, toată carnea. De la jerfele acelea rămânea foarte multă carne. Și ei o scoteau pe piață. O scoteau pe piață. Și erau cumpărate de oameni. Și apare problema că unii au zis, noi din perspectiva noastră, noi știm un singur lucru, că idolul nu e ceva semnificativ, palpabil, pe care să pui mâna. Și ceea ce a sfințit Dumnezeu este sfânt. Dar problema o pune Pavel în altă formă. El zice așa, pentru voi nu e o problemă. Știți pentru cine e problema? Pentru ăla care toată ziua a lucrat acolo. Toată ziua a știut până la întoarcerea lui la Domnul că există idoli. Și că idolii aceia există și ei s-au închinat la ei. Și acum ei s-au întors la Domnul și momentul în care te vede pe tine că mănânci carnea aia, pentru care pentru tine nu există problema asta. Și aici sunt patru categorii de oameni, nu vorbesc despre ele, pentru că așa. Pentru tine nu există problema asta. Pentru el e o mare problemă. E ca și cum un bețiv se întoarce la Dumnezeu. Ăsta a fost un bețiv notoriu. Domnule mergea pe străzi, beat, orice ar fi fost, nu-i trebuia mâncare, dar băutură îi trebuia. Și vine la biserică, omul ăsta care a trăit în beție, vine la biserică, intră în biserică și când intră în biserică, îl vede pe un frate că bea. El care a fost mulț din beția aceea, din starea aceea, îl vede pe omul ăsta pocăit că bea. Nu-i pentru el un prilej de potignire? Pavel lasă capitolul 8 deoparte ca să revină în capitolul 10, legat de închinarea la idoli, îl lăsăm și noi. Și el continuă într-un mod special și încearcă să scoată în evidență drepturile pe care un creștin, un slujitor, le are. Drepturi spirituale în ceea ce privește viața de relație, de părtășie împreună în cadrul bisericii. În capitolul 10, revine Pavel imediat scoțând în relief istoria poporului Israel. Și scoate câteva mari păcate care l-au determinat pe Dumnezeu să intervină. În acele momente, păcatele acelea au fost pedepsite. Și printre ele, printre păcatele despre care vorbește Scriptura, de fapt, Pavel le amintește puțin și face aluzie la ele. Printre păcatele care sunt amintite de către Pavel este și închinarea la idoli, în capitolul 10. Revenim și la asta imediat. Continuă Pavel mai departe și în capitolul 11, când intră, el are de-a face cu o altă problemă care o găsește în cadrul bisericii. Și anume, felul în care trebuiau să vină la biserică. Ținuta în cadrul bisericii. Vorbește despre femeie că trebuie să aibă părul acoperit, despre bărbat că nu trebuie să poarte părul lung, că este o rușine. Vorbește despre cina Domnului, că la cina Domnului unii dintre ei veneau, versetul 21, beți. Beți. Veneau la biserică. Interesant. Continuă Pavel în capitolul 12 și scoate în evidență și încearcă să așeze în cadrul bisericii ordinea în ceea ce privește darurile spirituale, darurile duhovnicești. Și anume, vorbirea în altă limbă, darurile care au fost date. Între 12, și el se folosește și de capitolul 14, scoțând în evidență același lucru, între 12 și 13, așează capitolul 13, unde vorbește despre dragoste. Că totul trebuie să fie făcut în dragoste. Apoi, capitolul 15, continuă Pavel și scoate în evidență problema învierii morților. Și asta a fost o mare problemă pentru unii. Există sau nu există? Și Pavel o scoate în relief. Ne întoarcem acum la textul pe care l-am citit, și anume închinarea la idoli. Înainte ca să pătrundem la acest text, din perspectiva pe care noi o privim în biserica din Corint, puteau fi foarte bine definiți idolii. Cine sunt idolii, ce sunt idolii, unde sunt idoli, puteau fi definiți. Pentru ei era simplu. Acolo e templul zeului cutare, acolo e templul zeului cutare, acolo e templul zeului cutare și fiecare avea templul și zeul lui. Pentru ei era simplu de definit cine sunt idolii sau cine sunt dumnezeii străini. Pentru biserică. Întrebarea pe care noi ne-o punem sau mi-am pus-o eu personal, sunt astăzi idoli? Mai există și astăzi idoli sau nu există? Dacă există, cum îi putem defini? Dacă există, aș vrea să privim în Scriptură, să vedem cum spunea Iacov de dimineață, să vedem ce vorbește Scriptura despre ei. Există și astăzi sau nu există? O definiție pe care am găsit-o spune așa. Un idol sau idolul este orice lucru care poate cuceri insistent iubirea noastră. Timpul nostru, banii noștri, gândurile noastre, preocupările noastre, ceea ce ne absoarbe, ceea ce ne cucerește sau ceea ce ne domină, poate să fie un idol. Întrebarea este, avem exemple? Le vom citi. Haideți să citim, să vedem ce spune Scriptura. Coloseni, capitolul 3, versetul 5. O să mă folosesc în a scoate în evidență în mod special de Noul Testament. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este? Lăcomia care este? O închinare la idoli. Deci lăcomia poate să fie o închinare la idol, un idol. Efeseni 5 cu 5. Că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere care este un închinător la idol n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Filipeni 3:19. Sfârșitul lor va fi pierzarea și Dumnezeul lor cine este? Cine este? Pântecele. Foarte provocant. Dumnezeul lor este pântecele. Și slava lor este rușinea lor. Așa. Haideți să mai citim și versetul 18 din Roman 16. Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor. Că pentru ei nu există Dumnezeu altul decât pântecele. Pântecele. Le îmbinăm lăcomia, lacom de avere, pântecele, Dumnezeul lor și citim Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui și lui? Cine-i mamona? Banii, nu? Iubirea de bani. Poate să fie și să devină un Dumnezeu la care noi să-i slujim. Un idol la care noi să ne închinăm. Acum, dacă le privim din perspectiva aceasta a Scripturii, aș vrea să înțelegem că Dumnezeu, în bunătatea și în iubirea Lui, ne cheamă să gândim puțin mai mult de ce este așa de grav închinarea la idol. De ce există așa gravitate în închinarea la idoli? Vedeți, în capitolul 10, îi așezată cina Domnului în față și n-are de-a face, de fapt, cu cina Domnului. Ci doar cina Domnului aici este dat ca un exemplu. Ca un exemplu. Și vă rog frumos să rețineți ce am să spun acum și subliniați-vă. Este gravă închinarea la idoli pentru că prin închinarea noastră la idoli ne facem una cu idolul. Și aici zice Pavel așa, ca să putem pricepe cum ne facem una cu idolul, el vine și așează cina Domnului în față și spune așa, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm noi, nu este el împărtășia cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care noi o binecuvântăm, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Adică, el spune așa, în momentul în care eu mă apropii de sângele Domnului sau de pâinea aceasta, eu mă fac una cu Hristos. Dar mai se ascunde ceva aici. Pe lângă faptul că eu mă fac una cu Hristos, în același timp, eu sunt împreună cu ceilalți una. Pentru că spune Biblia aici ceea ce am citit. Haideți să citim încă o dată, și anume, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, devenim una. În momentul în care eu mă apropii de trupul și sângele Domnului, eu intru într-o părtășie reală cu Hristos. Și împreună cu mine, toți cei care participă, intrăm și devenim un singur trup în Hristos. Un alt exemplu care îl scoate Pavel este vorba despre cei care slujau la jertfe și spune așa. Uitați-vă la Israelul după trup. Cei ce mănâncă jertfele, spune așa, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Ba da! Adică ei sunt una cu altarul. Și Pavel spune asta. Frații mei, în momentul în care eu mă închin la idol, eu devin una cu idolul respectiv. Eu devin una cu idolul respectiv. Vă dau două exemple din Scriptură. De ce credeți că cei trei tineri care au stat în fața cuptorului aprins și în fața chipului turnat, făcut de împărat, n-a fost și n-a acceptat nici într-un caz să se închine lui, a rămas în picioare? Pentru că ei au știut și au fost convinși că în momentul în care ei se închină chipului cioplit, ei ies de sub stăpânirea lui Dumnezeu și se așează sub un alt Dumnezeu. Uitați-vă în Scriptură. Într-o zi când eram la cură, am vrut să văd marea problemă a Bibliei, într-un mod sincer, căutând un fir roșu anume care m-a interesat. Știți ce am descoperit? Că marea problemă a lui Dumnezeu, atât cu evrei și cu creștinii, a fost schimbarea Dumnezeului sau închinarea. Asta a fost o mare problemă. Și Dumnezeu niciodată Dumnezeu n-a tolerat-o. N-a tolerat-o. E foarte provocant. Niciodată Dumnezeu n-a tolerat-o. Ci pur și simplu, uitați-vă, eu m-am pus întrebarea, de ce profeții vechi testamentali vorbesc despre Israel ca despre soția lui Dumnezeu? Mi-am pus, Doamne, dar de ce spui asta? Te-am logodit cu mine, îmi aparții ca soție. Și spune la un moment dat, te-ai dus după alții bovnici. Uitați-vă la profeții vechi testamentali, Isaia, Ieremia, Ezechiel. Uitați-i, urmăriți-i să vedeți că vorbește despre asta. Și spune, te-ai dus după alții bovnici. Adică, m-ai schimbat pe mine, soțul tău. Atât de grav scoate în evidență Dumnezeu problema închinării la idoli. M-ai schimbat pe mine, soțul tău, cu un alt soț. Vă dau un exemplu din Vechiul Testament, numeri 24-25. Vă duceți aminte de Balaam? Balaam a știut că în momentul în care poporul schimbă Dumnezeul, Dumnezeu are problemă cu ei. Și știți ce l-a învățat pe Balac? O venit la el ca să îi ceară să-i blesteme pe evrei, nu? Și-a zis, domnule, bleastă-mă-i pentru că poporul ăsta stă înaintea mea și trebuie blestemat. Știți ce a spus Balaam? La oamenii ăștia nu le poți face rău. Dar există o șiretenie care poate fi pusă în fața lor și ei pot fi trași în cursă. Știți care e șiretenia? Invită-i la jerfe. Invită tot poporul la jerfe. Adună-i pe toți la jerfe acolo. Când ei o să vină la jerfă, adună-i să fie acolo. Cheamă-i, invită-i și pe ei. În momentul în care ei vor sta la jerfă, lasă fetele tale frumoase să treacă prin fața lor. Că după ce va fi tot bâlciul jerfelor, poporul evreu și tinerii din poporul evreu se vor deda la fetele voastre. Și tocmai așa s-a întâmplat. Tocmai așa s-a întâmplat. I-a invitat la jerfe, au participat toți la jerfe și spune Scriptura că după ce au ajuns ca să servească și ei, că ce-i așa mare problemă să fii de față și tu acolo? Spune Scriptura că tinerii lui Israel au văzut că fetele moabite sunt atrăgătoare și s-au culcat cu ele și au păcătuit cu ele. Foarte provocant. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în momentul în care eu am acceptat închinarea mea la idol, eu m-am făcut una cu idolul respectiv. Aș vrea să vă fac puțin atenți. Idol poate să mai fie și altceva. Nu l-am amintit cu intenție. Idol poate fi și o persoană. Vă aduceți aminte ce spune Cartea Sfântă, Cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor 12:21 și 22. Idol poate fi și o persoană. Fapte 12:21 și 22. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești și a așezut pe scaunul lui împărătești și le vorbea. Și norodul a strigat? a zis, ăsta e Dumnezeu. Glas de Dumnezeu. Oameni buni, tineri dragi, ascultați-mă bine. Un actor care trăiește într-o viață imorală poate deveni un idol al tău. Un muzician care trăiește într-o viață imorală s-ar putea să-l iei ca un idol al tău. O carte care este dedicată diavolului și în ea se ascunde expresii demonice, se ascunde lucruri demonice care sunt sub influența vrăjitoriilor, pot deveni un efect extraordinar asupra ta personală. Zodiacul poate să devină pentru tine o închinare la idoli, pentru că oamenii încearcă să scoată în evidență anumite lucruri încercând ca să aprindă senzația în viața oamenilor. Filmele, și uitați-vă, urmăriți-le, filmele care sunt influențate de duhuri demonice și actori care joacă tot felul de scene demonice, poate să devină un idol la care te închini. Și în momentul în care tu stai față în față cu ele, te faci una cu ele. De ce sunt atâția care n-au somn după ce se uită la asta? De ce sunt unii oameni influențați într-un fel sau altul de asemenea stări? Pentru că în momentele acelea el devine una cu el. Dar știți care e marele pericol? Al doilea aspect pentru care e pericolul mare închinarea la idol este că în spate, nu idolul în sine, că ăsta e ceva fictiv, în spate e dracul, diavolul. Asta e problema mare. Nu e problema idolului în sine, ci că în spate este influența diavolului, influența dracului, care se poate preface chiar și într-un șarpe în grădina Eden. Asta e problema mare. Și oameni care, m-am uitat de multe ori și am fost și prin concediu și am văzut, mergem și prin Linz și sunt tot felul de oferte care ți se pun în față, ia ceva, domnule, pentru amintire. Și e cineva acolo care îți șoprește o piatră frumoasă, îți face un chip a unui Dumnezeu, mai știu eu, mai ales dacă e din India sau mai știu eu de unde, și zice, domnule, ăsta îți aduce glâc, îți aduce noroc, ia-l cu tine. Sau îți face dintr-un lemn anume ceva foarte interesant. Și spune, ăsta ți-i Dumnezeu. Isaia vorbește despre asta, capitolul 44, citiți, foarte șocant. Zice, domnule, păi din același lemn, jumătate o bagă în foc ca să fiarbă fasolea și mâncarea. Așa spune de fasole, dar mâncarea. Așa. O bagă în foc ca să fiarbă mâncarea și din cealaltă parte face Dumnezeu și spune, ăsta e Dumnezeu, închină-te înaintea Lui. E provocant. Dar frații mei, ascultați-mă, în spatele idolilor de fapt este diavolul. Sunt demonii care stau în spatele fiecărui idol. Haideți să citim împreună Deuteronom 32 cu 17. Deuteronom 32 cu 17. Au adus jertfe dracilor unor idoli care nu sunt Dumnezei, unor Dumnezei pe care nu-i cunoșteau. Dumnezei noi veniți de curând, pe care nu se, de care nu se temuseră părinții voștri. I-au adus Dumnezeu care pur și simplu nici nu exista. Și Pavel ajunge la greci acolo și vorbește despre, se uită la toți dumnezeii care avea și pe acolo undeva au găsit și o piatră pe care era trecut unui Dumnezeu necunoscut. Erau dornici oamenii ca să caute cât mai mulți dumnezei. Haideți să vedem, de fapt, că în spate stă diavolul. Ceea ce am spus. Haideți să citim versetul 16 din 1 Corinteni 10. Versetul 16, versetul 17 și versetul 19 apoi. Pentru că e foarte important. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Deci atenție, am spus, ne facem una. Dar de fapt nu ne facem una numai cu idolul în sine, ci noi ne facem una cu diavolul, cu dracul. Pâinea pe care o frângem nu este ea împărtășie cu trupul lui Hristos? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Și versetul 19. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, spune Pavel, versetul 20. Eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc? Dracilor. Adică, în spatele idolilor este diavolul, este dracul care caută să se înfățișeze în fața oamenilor și să-i prindă pe cât mai mulți. Uitați-vă, tot felul de icoane care apar, tot felul de lucruri care sunt puse în fața noastră. Frații mei, Dumnezeu ne cheamă să ne uităm la singurul Dumnezeu adevărat. Ne cheamă să-L cinstim pe singurul Dumnezeu adevărat. Ne cheamă să ne închinăm singurului Dumnezeu adevărat. Știți, în al treilea rând, de ce e așa de grav închinarea la idoli? Și fiți atenți, pentru că închinarea la idoli atrage cu ea gelozia, mândria lui Dumnezeu. Din cauza aceasta. Spune ultimul verset care l-am citit. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Că ne putem permite să acceptăm și una și alta? Haideți să citim și Deuteronom 32 cu 21. Deuteronom 32 cu 21. Ce spune cuvântul Domnului legat de lucrul acesta? Zice, mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, adică prin Dumnezeii străini. M-au mâniat prin idolii lor de șerți. Și eu îi voi întărâta la gelozie printr-un popor care nu este un popor. Îi voi mânia printr-un neam fără pricepere. Adică, exact ca și cum zice în cartea Isaia despre Cir. Robul meu, te-am chemat ca să fii uneltea mea să pedepsesc națiunea lui Israel. Te-am chemat să fii în mâna mea, lucrarea mea, tocmai ca să te folosesc pentru a pedepsi națiunea lui Israel. Și asta spune aici cuvântul Domnului. Pentru că ai acceptat să te închin un altul Dumnezeu, mi-ai stârnit gelozia. M-ai făcut gelos, pentru că de fapt îmi aparții, te-am câștigat, ești a mea. Aș vrea să mă apropii de încheiere cu ultima provocare. Într-o bună zi, toți idolii care există vor pieri. Știți cum vor pieri? Aș vrea să citim în Scriptură să vedem ce spune Scriptura despre asta, Isaia 2 cu 18. Isaia 2 cu 18. Toți idolii care există vor pieri. Mai departe și 19 și 20. Toți idolii vor pieri, am citit versetul 18, versetul 19. Oamenii vor intra în peșterile stâncilor și crăpăturile pământului de frica Domnului când Domnul va veni și de strălucirea măreției Lui când se va scula să-i zgonească, să îngrozească pământul. Zice așa, în ziua aceea, oamenii își vor arunca idolii de argint și idolii de aur pe care și-i făcuseră ca să se închine la ei, îi vor arunca la șobolani și la lilieci. Ziua Domnului se apropie. Dumnezeu ne vrea să fim sfinți. În mintea noastră să fim sfinți. În gândirea noastră să fim sfinți. În privirea noastră să fim sfinți. În tot ce facem să fim sfinți. Să ne ajute Bunul Dumnezeu. Vă invit acum să ne ridicăm în picioare. Vreau să stăm într-o rugăciune în care să ne cercetăm fiecare. Pentru că Scriptura spune fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce. Ne cercetăm fiecare pe noi înșine și ne vom apropia de trupul și sângele Domnului. Adică ne facem una cu Hristos. Intrăm în unitate și toți care se apropie de trupul și sângele Domnului, ei sunt un singur trup, sunt una. Și toți împreună una cu Hristos. Așadar, în această zi, pe lângă faptul că suntem una, pe lângă faptul că suntem împreună una cu Hristos, Dumnezeu ne mai spune că ori de câte ori facem lucrul acesta, de fapt vestim moartea Domnului, învierea Domnului. Vine o zi în care El va vrea să-l bea nou în împărăția lui Dumnezeu cu noi. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să vină ziua aceea, să nu fim acuzați niciodată de închinare la idoli, să ne păzească Dumnezeu. Amin.